Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me. Salvum facer.
Quoniam ad declamat.